Аз мисля, че той нямаше приятели. Той беше в този смисъл, да кажем, в който сме аз и Калоянчев. Той беше самотник. Самотен човек беше. И беше трагичен човек. Той беше тъжен човек. Правеше много хубава комедия, но всъщност беше един... В живота беше трагик. Сега, защо според мен той не допускаше до себе си никого истински? Ето, аз мога да ви кажа, 20 години с него съм била неразделна. Пътувала съм, били сме близки, смяли сме се, споделяли сме, но имаше нещо, което той не допускаше не само мене, никого до себе си. Защо? Според мене. Просто един анализ правя на някои неща. Като млад е излъган, бил много жестоко от някакъв близък приятел, някакви близки приятели, защото неговата съдба е всяко зло за добро, както има една поговорка, дето казва народа. Той е следвал медицина. Обаче богато момче, обичал е така да харчи пари, той си обичаше до край, да живее на широко, да се облича скъпо и така нататък. А годините след 9 септември бяха опасни в това отношение. И по едно време имаше някаква такава акция, събират студенти, тъй, които са поизявили така малко по... да ходи по барове, по той муно, и да има скъпи пръстени, да има да бъде добре облечен и така нататък. Един ден го прибират, това богато момче, защото то е от богато семейство, винаги е живял на широко, добре. И казва, мен, казва, ме изпратиха в Мадан, долу, под земята, в мината. Аз мисля, казва, че за мен живота свърши. Простих се с живота и си казах, до тук съм. Страшно е било. Дори той не ми разказа с подробности какво е, но аз мога да си представя какво е преживял там, долу. Но какво става? Един ден някакъв там си щупва главата нещо, раняват го в главата нещо. Няма кой да го превърши. Няма. А той, нали, учил медицина, парцали, студент по медицина е бил, не знам дали ви казах. И няма кой да го превържи и се налага да го превържи той. Той прави тая много хубава превръзка на главата на ранения. И много учудени и много радостни там тия ръководители на цялата работа го изкарват от земята, отгоре над земята, за да прави тези работи, защото няма кой. И аз казва, използвах и като това нещо и направих така едно драм съставче. И в това време минава трудовата повинност с Енчо Багаров. Енчо го е видял. Харесал го е, изтегля го, взима го, оттам вече ние правим сатирата, той вече имаше някакво име и дойде в сатирата и тръгна.
Искам да кажа за парцеля две думи, защото вече време да ставаме. Осиротя нашия театър без Парцелев. Верно, нали казват, няма незаменими хора. Всеки е заменим. Може се родят по-добри от Парцелев и повече от Парцелев, но точно Парцелев няма да се роди. Това искам да кажа накрая. Лично ще остане, защото аз толкова години сме били рамо до рамо, в една гримерна и един до друг. Така че имам наблюдение от него най-различни. И ако знаех, че ще ме поканите днеска да говоря за него, може би ще да си водя бележки, да го наблюдавам по-добре.
Не, наистина, ще го тях ятера, защото той беше много самобитен. Много специален. Съвсем бамбашка от света, както се казва. Така особено нещо имаше в него и неговото място ще остане празно.
Той седеше сам в гримерната на един лист писане, къде му са участията на тая дата, тук, на тая дата, тая дата в театъра, тая дата, къде са, в кой град. И мислеше върху тях и ги заграждаше с колелце. С колелце какво правиш или какво смяташ, откъде, колко ще вземи или какво. Но само това беше един лист с неговите участия. Това беше при него.
Всеки случай той се отиде в горчено театър. Накрая той нямаше роли. Не знам какво стана, така беше малко натика на страна. И затова имаше толкова много навънка работа.
Да.
Гледаше да си запълни времето с работа навънка. И наистина беше огорчен. Никога нищо не казва, беше много горд. Много горд беше. аз съм го казвала и друг път, че той никога не потропа на министерска врата за апартамент, за жилище. Справяше се сам, никога не отиде да проси за нищо. И в театъра тази мъка той си носеше много гордо и много достойно, но мъчително, аз го усещах. Усамоти се съвсем накрая и не знам защо, каква беше тая негова съдба, че накрая така театъра го натика в един ъгъл и така свърши той много огорчен.